Salam, Şir Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə günü iyulun 21-də Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice yaxın şərqdəki vəziyyətdən narahat olduğunu ifadə edib. İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi sammiti açılıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Mətbuat günü ilə bağlı jurnalist qurumları media işçilərini mükafatlandırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice yaxın şərqdəki vəziyyətdən narahat olduğunu deyib. Xanım Rice Nyu-Yorkda yaxın şərq regionundan gələn BMT nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Vijay Nambiar deyib ki, atəşkəs məsələsi ilə bağlı danışıqlar aparmaq lazımdır.
The first goal is to secure urgently.
İlk məqsəd hərbi məliyyatların dayandırılmasını qorunmaqdır. Bu vacibdir və indi əsirlərin təhlükəsizliyi təmin edilir və onlar azad edilir. Humanitar yardım göstərilir, insan fəlakəti azalır və atəşkəsi müzakirə eləmək üçün siyasi mühit yaranıb. Condoleezza Rice deyib ki, hər kəs yaxın şərqdə sabitliyə və demokratiyaya yardım göstərəcək yol tapmaq istəyir. Xanım Rice'in tez bir zamanda münaqişənin siyasi həllinə təkan vermək üçün yaxın şərqə səfər edəcəyi gözlənilir. İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu İsrailin quruda yeni hücuma hazırlaşmasından xəbər verə bilər. Əl Ərəbiyyə televiziyasının yaydığı məlumata görə Livanın müdafiə naziri Elias Əl-Mur deyib ki, ölkə ordusu özünü müdafiə eləməyə hazırdır. Bugün İsrailin Hayfa şəhərinə azı 3 raket buraxılıb, 6 nəfər yaralanıb. İsrailin hava qüvvələri Livandakı hədəflərə hücumları davam etdiriblər. İsrail qoşunları ilə Hezbollah yaraqlıları arasında döyüş zamanı BMT-nin müşahidə postuna zərbə dəyib. Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi sammiti açılıb. İki günlük sammitdə MDB liderləri təşkilatın əslahatları müzakirə eləyəcəklər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitdə iştirak eləmək üçün Moskvaya gedib. Bəzi MDB liderləri sammitdə iştirak etməyəcəklərini deyiblər. Onlar arasında Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili var. Gürcüstan prezidenti Saakashvili başnaziri Zurab Nogaydi ilə yeni hökumət formalaşdırmağı tapşırıb. Bundan qabaq Saakashvili iki naziri vəzifədən kənarlaşdırıb. Gürcüstan konstitusiyasına görə yeni hökumət kabinet üzvlərinin 1/3 hissəsindən çoxunun dəyişdiyi halda formalaşa bilər. Gürcüstanda baş verənlərdən birazdan ətraflı danışacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər buraxılışıdır, qayıdaq Azərbaycana. Bugünlərdə Bakıda Avropa Birliyi nümayəndələri ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında birliyin qonşuluq proqramı ilə bağlı danışıqlar keçirilib. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycanın qonşuluq proqramında iştirakla bağlı bütün məsələlər razılaşdırılıb. Bakıya səfər edən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün mətbuat konfransı keçirib. Telefonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz Semnebi Azərbaycanın qonşuluq proqramında iştirakla bağlı nə deyib? Bir də proqramın fəaliyyət planı ilə bağlı iş nə yerdədir?
Yes, qovmuna keçə.
Samirə, elə Peter Semnebi də bildirdi ki, Azərbaycanın bu dəfəki səfərində danışıqların əsas mövzusunu Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti və fəaliyyət planı təşkil edib. Onun sözlərinə görə danışıqlar hazırda 9 istiqamətdə gedir. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq, demokratik təsisatların inkişafı, insan haqları, qanunun aliliyi və regionda əməkdaşlığa nail olmaq və s. Onun sözlərinə görə tərəflər arasında fəaliyyət planı ilə bağlı bütün məsələlərdə artıq razılıq əldə olunub, amma cənab Semnebi konkret nələrin razılaşdırıldığını dəqiqləşdirmədi. Peter Semnebi bildirir ki, danışıqlar bu uğurla davam etsə, payızın ortalarına və ya sonuna müzakirələr başa çata və qonşuluq siyasəti ilə bağlı sənəd imzalana bilər. Təbii ki, bu sənədin Avropa Birliyi tərəfindən rəsmi qəbulundan sonra. Semnebi sonda bildirdi ki, artıq yeni mərhələ başlanır, yəni fəaliyyət planındakı istiqamətlərin yerinə getirilməsi mərhələsi. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan maraqlıdırsa və bu 9 istiqamətdə işlər görməlidir. Peter Semnebiyə görə qonşuluq siyasəti Azərbaycana yeni perspektivlər vəd eləyir və bu Azərbaycanı Avropa Birliyinə daha da yaxınlaşdıra bilər.
Şahnaz Bəylər qızı, xəbərlər davam edir. Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibədə deyib ki, beynəlxalq müşahidəçilərin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı kompromis həll variantını müdafiə edir və konfliktin tezliklə dinc yolla həllinin tərəfdarıdır.
Yes, qovmuna gitsən, orpəzi xantirlur.
Sarkisyan deyib ki, bəzi tənqidçilər onu məğlubiyyətçilik mövqeyində təqsirləndirir. Müharibə zamanı Qarabağ ermənilərinin hərbi qüvvələrinin keçmiş komandanı olan Sarkisyan deyib ki, Qarabağın statüsü üzrə referendumun keçirilməsi haqda Ermənistan hökumətinin planını tam müdafiə edir. Bəzi müşahidəçilər deyir ki, Serj Sarkisyan 2008-ci il prezident seçkisində indiki prezident Robert Kaçaryanı əvəz eləyə biləcək namizədlərdən biridir. Amma Sarkisyan Onun özü deyib ki, seçkidə iştirak ilə bağlı hələ qərar verməyib.
Bart hazırlanması.
Mən qərarı 2007-ci ilin mayında keçiriləcək parlament seçkisindən sonra verəcəm. Serj Sarkisyan, Ermənistanın müdafiə naziri. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Müttəhəmlər çoxsaylı qətllərdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarında deyilir ki, onların bu fəaliyyəti 10 il davam edib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 60 maddəsi ilə ittiham olunur. İyulun 22-si mətbuat günü ilə bağlı bugün jurnalist qurumları eləcə də Yeni Azərbaycan Partiyası və ATƏT-in Bakı ofisi tədbirlər keçiriblər. Zərdabi mətbuat mərkəzində bir qrup jurnalist mükafatla təltif edilib. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi ən yaxşı mədəniyyət jurnalisti nominasiyasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevda İsmayılını Zərdabi mükafatı ilə təltif edib. Mətbuat günü ilə bağlı mükafatlandırılan jurnalistlər arasında Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Rey Kərimoğlu və Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı Asif Quliyev media açarını aldılar. İrandan Ermənistana çəkilən qaz kəməri Əjdaha daşı abidələrini məhv eləyib. İranın şərqi Azərbaycan vilayətində yerləşən Əjdaha daşı kompleksinin 3000-dən çox yaşı var. Vilayətin Mədəni Miras və Turizm İdarəsinin əməkdaşı Məhəmməd Feyz Xax deyib ki, idarə kəmərin çəkilməsi üçün başqa istiqamət təklif eləyib, amma İranın qaz şirkəti buna əhəmiyyət verməyib. Xəbərlər bu qədər, indi isə ətraflı məlumatla mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Daha sonra verilişimizdə. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Moskvaya niyə getmədi?
Deputat Giga Bokeriya jurnalistlərə deyib ki, Putin Moskvada keçirilən 2 günlük MDB samiti müddətində Saakashvili ilə görüşmək təklifini rədd edib.
Jurnalistlərə qarşı hücumlar necə araşdırılır? Aidi qaydada yoxsa tapşırıqla?
Nəzarət olsa işin keyfiyyəti daha tez nəzərə çarpar. Bu işlərin üstü daha tez açılır.
Gözdən əllər üçün yeni kompüter proqramları Azərbaycanda nə vaxt tətbiq olunacaq?
Əli Muxtar Əkbərov da gözdən əlildi. Bir neçə əl öncə gözünün tutulması onun öyrənmək həvəsini azaltmayıb.
İnsan informasiyanı xaricdən aldığı informasiya 90%-ni gözdən alır. Kompüter hesab edin ki, gözü bir növ əvəz edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tbilisi və Moskva arasındakı münasibətlərdə yaranmış böhran bu gün bir az da dərinləşdi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samitində iştirak etməkdən imtina etdi. Bəzi məlumatlara görə buna səbəb Rusiya prezidenti Vladimir Putinin samit çərçivəsində Saakashvili ilə görüşməkdən imtina etməsi olub. Tbilisinin çox böyük ümidlər bəslədiyi həmin görüşdə iki ölkə arasında yaranmış gərgin münasibətlər və Cənubi Asiya münaqişəsi müzakirə olunmalı idi. Bu arada isə hökumətin tərkibində kadr dəyişikliyi aparan Mikhail Saakashvili münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri Georgi Xayndravanı vəzifəsindən azad eləyib. Xayndrava Moskva və Tbilisi arasında davam edən çəkişmələrin mərkəzində dayanan fiqurlardan biri sayılırdı. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Gürcüstan hökumətində yer dəyişmələr nəticəsində Georgi Xayndrava münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Xayndrava separatçı Abxaziya və Cənubi Asiya regionları üzrə ən yüksək dövlət səlahiyyətlərinə malik olduğundan hər iki regionun sakinlərinə vətəndaşlıq verən və orada sülh mühafizə qüvvələrini yerləşdirmiş Rusiyanın rəsmiləri ilə danışıqlara başçılıq edib. Xayndrava bəyanatında danışıqlarda Saakashvilinin sözündən çıxması üzündən vəzifəsindən kənarlaşdırılması haqda ehtimalları rədd edib. Əlbəttə, mən də bunun səbəbini öyrənməkdə maraqlıyam, amma ancaq onu deyə bilərəm ki, heç vaxt bir dəfə də olsun, hətta anı olaraq, prezidentin mənə tapşırdığı kursdan sülh siyasəti çərçivəsindən çıxmamışam. Bugünlərdə Xayndrava Cənubi Osetiyada danışıqlarda Rusiya təmsilçisinin Gürcüstan hərbi polis tərəfindən saxlanması üstündə tənqidlərlə üzləşmişdi. Müdafiə naziri İrakli Akroaşvili cümə axşamı günü Xayndravanı həmin hərəkətdə günahlandıraraq onu məsuliyyətsiz addım və diplomatik münasibətlər üzrə Viyana konvensiyasının pozulması adlandırıb. Bundan əvvəl isə Abxaziya ilə Cənubi Osetiyadan Rusiya sülh mühafizə qüvvələrinin çıxarılmasına çağıran qətnamə Gürcüstan parlamentində qəbul olundu. Gürcüstan Rusiyanı heç bir ölkənin tanımadığı Çıxınvali və Suxumi rejimlərinə dəstək verməkdə günahlandırır. Öz növbəsində Rusiya iddia edir ki, Tbilisinin həmin regionları və xüsusilə də Cənubi Osetiyanı öz səlahiyyətinə qaytarmaq məqsədi ilə güc tətbiq etmək niyyətindən nigarandı. Gürcüstanın hakim partiyası Birləşmiş Milli Hərəkatından olan deputat Giga Bokeriya jurnalistlərə deyib ki, Putin Moskvada keçirilən 2 günlük MDB samiti müddətində Saakashvili ilə görüşmək təklifini rədd edib. Bu görüşün təxirə salınması Moskva ilə Tbilisi arasındakı münasibətlərin daha da gərginləşməsinin əlaməti kimi yozulur. Cümə axşamı günü Tbilisi Moskvanın meri Yuri Luşkovun Gürcü rəsmiləri ilə razılaşdırmadan Suxumini ziyarət etməyinə etirazını bildirib. Gürcüstan rəsmiləri habelə ölkə sərhədləri yaxınlığında Rusiya ordusunun hərbi təlimlərindən nigaranlıq duyulduğunu bildiriblər. Çünki onların rəyinə görə belə təlimlər Tbilisi əleyhinə separatçılarla birgə hərbi kampaniyanın carçısı ola bilər. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov həmin təlimləri müdafiə edərək rəsmi versiyanı təkrar edib ki, bundan məqsəd Abxaziya ilə Cənubi Osetiyada qiyam ehtimalı ilə əlaqədar Rusiyanın sülh mühafizə qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsini qaldırmaqdır. Belə xoşa gəlməz ssenarinin mümkünlüyü artıq dərəcədə yüksəkdir. Buna görə biz daima həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziyada vəziyyəti diqqətlə izləyirik. Cümə günü Rusiya mediası xəbər verib ki, Cənubi Osetiyanın dövlət orqanları tərəfindən Gürcüstan məxfi xidmətlərinin tapşırığı ilə terror aksiyası həyata keçirməyi planlaşdırmağını etiraf etmiş bir şəxsi həbs ediblər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Əlavə edək ki, Mikhail Saakashvili ilə yanaşı Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko, Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan və Türkmənistan prezidenti Sapar Murat Niyazov da MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samitində iştirak etməyəcəklər. Xəbərlərə görə Moskvanın yaxın müttəfiqi sayılan Robert Kaçaryanın soyuq dəyməsi var. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev samitin işində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 22-sində Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Peşə bayramına qeyd edən jurnalistlər onlara qarşı edilən hücumların çox vaxt cəzasız qalmasından narahatdılar. Bu sırada Elmar Hüseynovun qətlini, Bahəddin Həziyevin döyülməsini və digər işləri qeyd etmək olar. İyunun 20-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçilərini və media nümayəndələrini əmin edib ki, jurnalistlərlə bağlı işlərin istintaqı operativ və obyektiv şəkildə aparılacaq. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, sözü gedən işlərin obyektiv və ya sürətlə aparılması üçün doğrudan mı həmişə yuxarıların göstərişi lazımdır? Və ümumiyyətlə, bu göstərişlərin bir nəticəsi olurmu?
Kənan jurnalist dairələrində göstərişlərlə vəziyyətin dəyişəcəyinə inam o qədər də yüksək deyil. Ancaq onu da deyim ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bir qrup hüquq müdafiəçisi və Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovu qəbul edərək, onlara jurnalistlərin işi ilə bağlı istintaqları nəzarətə götürdüyünü deməsi ümumən müsbət qarşılanıb. Ancaq jurnalist dairələrində həm də hesab edirlər ki, Ramil Usubovun bu jesti müəyyən mənada ictimai fikrə də hesablanıb. Yəni, nazir bununla mətbuat günü ərəfəsində sübut etməyə çalışır ki, hakimiyyət də jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin araşdırılmasında maraqlıdır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, əgər jurnalistlərə təzyiqlər araşdırılmasa, bu vəziyyət ölkənin həm daxildə, həm də xaricdə nüfuzuna xələl gətirər. Odur ki, istər ölkə başçısının və istərsə də hüquq mühafizə orqanlarının aparılan bu tip istintaqların sürətləndirilməsi ilə bağlı göstərişlər verməsinə böyük ehtiyac var.
Nəzarət olsa, işin keyfiyyəti daha tez nəzərə çarpar. Bu işlərin üstü daha tez açılır.
Hələ Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin səhəri Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə bu qətlinin istintaqının tezliklə başa çatdırılması ilə bağlı göstəriş vermişdi. O vaxtdan nəinki həmin qətlin, hətta sonralar baş verən bir sıra döyülmə hallarının istintaqı belə başa çatdırılmayıb. Ancaq Əflatun Amaşov hesab edir ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin hələ də tapılmaması işin mürəkkəbliyi ilə bağlıdır. O döyülmə halları ilə bağlı istintaqların isə yaxın aylarda yekunlaşacağını ümid edir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə bu tip istintaqların dövlət başçısı səviyyəsində nəzarətə götürülməsinə baxmayaraq bir nəticə verməməsini hüquq mühafizə orqanlarının peşəkarlığının çatışmaması ilə izah edir.
Jurnalistika sahəsi bu dəqiqə qeyri-peşəkarlardan doludur və ona görə də kütləvi informasiya vasitələri bu günə düşübdür. Hüquq mühafizə orqanlarında da kifayət qədər professional səviyyəsi yüksək olmayan insanlar var və ona görə də bu cür işlərin üstü ya açılmır ya da ki həddindən çox yubanır.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikirlər də dolaşır ki, göstərişlər verməkdənsə qanunların daha işlək mexanizmi tapılmalıdır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər qanunlar işləsə, hər hansı göstərişə də ehtiyac yaranmaz.
Qanunun aliliyinə o şəxs deyək ki, riayət eləyə bilər ki, o şəxs 11 il, 12 il bir vəzifədə oturmasın. Bizim nazirlər özlərini vəzifədə yox, öz mülklərində ağa kimi özlərini hiss edirlər. Ona görə hüquqi dövlət olmaqda baxmayaraq bu hüquqsuz bir vətəndaş kimi və hüququ işləməyən bir dövlətdə özümüzü hiss edirik.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, qanunların işləmədiyi ölkələrdə göstərişlərlə də vəziyyəti dəyişmək olar. Bir şərtlə ki, həmin göstərişlər səmimi verilsin. Bu iki fərqli mövqelər arasında ortaq məxrəc axtaranlar da var. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməsə, qanunları daha işlək hala gətirmək mümkün olmayacaq. Bir neçə ay əvvəl naməlum insanların qaçırıb döydükləri Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev də jurnalistlərlə bağlı cinayətlərin açılması üçün siyasi iradəyə ehtiyac olduğunu deyir. Hazırda ağır qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Hacı Məmmədovun məhkəməsini izləyən Bahəddin Həziyev özünün başına gələnlərlə bu işlər arasında paralellər görür.
Onların da adam oğurluğu ilə bağlı istifadə edilən texnologiya ilə mənə qarşılan hadisələr istifadə olunan texnologiya arasında oxşarlıq var, əslində 100% eynidir. Ona görə də bu da əsas görüş qərarım ki, burada hassa hakimiyyət strukturlarında olan adamların deməli iştirakı var. Bu baxımdan da sindak belə gedir, yəni dadıq heç getmiş. Baxmayaraq ki, Daxilişə Naziri söz verir hər dəfə, amma real nəticə olsa da yoxdur.
Bahəddin Həziyev deyir ki, o yanıldığını etiraf etməyə də hazırdır. Bir halda ki, hüquq mühafizə orqanları obyektiv istintaq aparıb cinayətkarları məhkəməyə versinlər. Kənan, hər halda bu mətbuat günü ərəfəsində jurnalist dairələrində dolaşan fikirlər idi. Jurnalistlərlə bağlı hər hansı bir istintaqın başa çatması bu əhval-ruhiyyəni təbii ki, dəyişədə bilər. Ancaq bu ilki mətbuat bayramı ərəfəsində də bu baş vermədi.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir. Cinayət və cəza mövzusunu davam etdirək. Jurnalistlər bir yana, adi vətəndaşlara qarşı ağır cinayətlərin açılmasında da, axtarış əməliyyatların dəqiq başa çatırılmasında da problemlər var. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev iyulun 21-də keçirdiyi müşavirədə əsas diqqəti bu məsələlərə yönəldib. Ağır cinayətlərin üstü niyə açılmır? Müşavirənin gedişini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib. O, məsələ ilə bağlı ekspertlərin rəyini də öyrənib.
İyulun 21-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində keçirilən 6 ayın yekunlarına dair müşavirədə məlum oldu ki, bir sıra cinayət işlərinin üstü açılmayıb. Əsasən də bəzi səs-küylü qətillərin. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev Bakının bəzi rayonlarında, Səbail, Yasamal, Qaradağ rayonlarında bir sıra qətil hadisələrinin indiyə qədər açılmamasının səbəblərini araşdırmağın vacib olduğunu bildirdi.
Müstəntiqlərin bəzi vaxtı cinayət işlərinin aparılmasında çox ciddi nöqsanlar mövcuddur. Ona görə də vətəndaşlar istər zərər çəkmişlər, istərsə də o işlə bağlı vətəndaşlar çox narazıdırlar. Mən də dəfələrlə bununla bağlı həmin o vətəndaşları qəbul edəndə görürük ki, doğrudan da müəyyən nöqsanlar mövcuddur.
Müşavirədə çıxış edən idarə rəislərinə daha çox neqativ hallardan danışmağı məsləhət görən Məhərrəm Əliyev bildirdi ki, ağır cinayətlərin üstünün açılmaması uzun müddət kütləvi informasiya vasitələrində də müxtəlif məqalələrin tərz olunmasına gətirib çıxarır. Bundan isə bəziləri polisin adına xələl gətirmək üçün suyu istifadə edirlər. Ancaq əlbəttə ki, son 6 ayın yekunları təkcə negativ hallardan ibarət deyildi. Yarım illiyin yekunlarına əsasən, müxtəlif cinayət əməllərinə görə axtarışda olan 1675 cinayətkarın 1112-si tutularaq məhkəməyə təhvil verilib. Mütəxəssislər isə xüsusilə ağır cinayətlərin üstünün açılmamasının bir neçə səbəbi olduğunu deyirlər. Onların bəziləri hesab edir ki, cinayətlərin bir qisminin üstü bilərəkdən açılmır. Yəni, bu kiməsə sərf etmir. Elə cinayətlər də var ki, onların törədilməsinin müəyyənləşməməsi və ya tapılıb istintaqa cəlb olunmamasının səbəbi polisin qeyri-peşəkarlığına görədir. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytinat Mahmud Hacıyev deyir ki, cinayətlərin üstünün açılmamasında qeyri-peşəkarlıq, səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlik kimi amillər rol oynayır.
Yəni, son vaxtlar bu faktdır. Polis sabitləri, polis nəfəri arasında kadrların kompleksləşdirilməsi yönümündə peşəkarlıq haddini artıq aşağı düşür və polislər bir qayda olaraq qanun qarşısında məsuliyyət dərk edəmir. Deyir ki, açılmır, açılmır, özür istəyirəm, cəhənnəmə kimi açılsın.
Mahmud Hacıyev əlavə edir ki, əslində üstü açılmayan cinayətlər rəsmi rəqəmlərdə göstərilənlərdən çoxdur. Belə ki, baş verən cinayətlərdən bir qismini polis qeydiyyata almadığı üçün onların dəqiq sayı bilinmir. Ona görə də polisdən narazılıq getdikcə artır. Baş polis idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev vətəndaşların şikayətlərinin araşdırılması, onların müstəntiqlərdən narazılığının dəqiq öyrənilməsi üçün xüsusi qeyd dəftəri ayrılmasını və müstəntiqlərdən olan şikayətlərin orada qeydlərindən aparılmasını zəruri hesab edir. Onun sözlərinə görə sonra həmin qeydiyyat üzrə araşdırmalar aparılacaq və qeyri-qanuni hərəkət etmiş müstəntiqlər cəzalandırılacaqlar.
İlqar Rəsul. Birazdan siz İlqar Rəsulla bir daha görüşəsiniz. Xəbərlərdən sonra efirə tanımışlar verilişi çıxacaq və İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir.
Tanınmışlar.
Bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Dedilər ki, biz Çavuşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Bax, bu məmurların halal pulu hardandır? Onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Gözdən əlil olmaq dünyadan təcrid olunmaqdırmı? Kompüter elminin inkişaf etdiyi müasir dünyada bu suala birmənalı olaraq yox cavabı vermək olar. Misal üçün, Birləşmiş Ştatların Massachusetts ştatının kitabxanalar idarəsinin təşəbbüsü ilə körlər üçün Newsline, yəni Xəbər Xətti adlı proqram yaradılıb. Proqramda istifadə olunan elektron sistem gözdən əlillərə qəzet və jurnalların materialları ilə tanış olmaq imkanı yaradır. Əlillər sadəcə xüsusi müəyyən edilmiş telefona zəng edərək Amerikanın qəzet və jurnallarında gedən istənilən məqalənin audio yazısına qulaq asa bilərlər. Əlavə edək ki, bu xidmət pulsuzdur. Bu, Amerika təcrübəsidir, bəs Azərbaycanda gözdən əlillərin informasiyaya çıxışı necə təmin olunur? Bu sahədə hökumətin proqramı varmı? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı cavab axtarıb.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi gözdən əlillər üçün yeni kompüter proqramları hazırlayır. Bu proqramlar gözdən əlillərin də internet məkanına çıxmasına və başqasının yardımı olmadan kompüterdən istifadəsinə imkan yaradacaq. Əli Muxtar Əkbərov da gözdən əlildir. O, radiolokasiya stansiyaları və raketlərin idarə olunması üzrə mühəndis, ehtiyatlı olan zabitdir. Yaş 60-a haqlaması, üstəlik bir neçə əl öncə gözünün tutulması onun öyrənmək həvəsini azaltmayıb.
İnsan informasiyanı xaricdən aldığı informasiya 90%-ni gözdən alır. Kompüter hesab edin ki, gözü bir növ əvəz edir.
Əli Muxtar Əkbərov deyir ki, xüsusən öz ixtisasında, elektronika və müasir texnologiya sahəsində baş verənləri diqqətdən qaçırmaq istəmir. Ona görə də kompüter kurslarına yazılıb.
Ən müasir yeni texnologiyalarla həyata qurmaq lazımdır.
Amma təhsilini rus dilində aldığından, latin qrafikası ilə yazıb oxumağın ləng öyrənməsi və o bir gözünün də tutulmaq ehtimalı onu kompüter sevdasından əl çəkməyə vadar eləyib. Sonra eşidib ki, demə gözdən əlillərin kompüterdə işləməsi, internetə girə bilməsi üçün yaradılmış proqramlar da var. Həmin proqramlarda işləməkdən ötürü yazıb oxumağa gərək yoxdur. Kompüter istənilən mətni özü səsləndirə bilər. Digər ki, bu proqramların Azərbaycan versiyası hazırlanmayıb. Rus və türk versiyaları isə plagiat olduğundan bir ay sonra xarab olur. Üstəlik, Azərbaycan dilinin fonetikası başqa dillərdən fərqlənir deyə qonşu Rusiya və Türkiyədən gətirilən proqramlar mətni təhrif edir. Ona görə də yerli mütəxəssislər Azərbaycan dilli proqram yaratmalıdırlar. Gözdən Əllər Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Bəybala İbadullayev isə hesab edir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kompüter və mobil telefon proqramlarının Azərbaycan versiyasının hazırlanmasını yubadır. Bu məsələ 3 il əvvəl qaldırılsa da, ölkədə 29 min gözdən əllinin informasiya almaq imkanı məhdudlaşdırılır.
Tolsk proqramıdır və Mobile Speak proqramlarıdır ki, Azərbaycan dilində danışmaq imkanı olmalıdır proqramların. Azərbaycan fonetikasının orada daxil edilməsi və Azərbaycan əlifbasına daxil olan simvolların, yəni hərflərin, görüntülərinin daxil edilməsi lazımdır ki, o proqramlar həm səsləri, həm də hərfləri tanıya bilsin. Bir də ki, internet xidmətlərindən istifadə etmək üçün də təbii ki, kompüter proqramları hazırlamalı.
Bəybala İbadullayev. Amma gözdən əllərin istəyi yalnız kompüterdə işləyə bilmək deyil. Onlar həm də mobil rabitədən istifadə edə bilmələri üçün yeni sistemin yaradılmasını tələb edirlər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əməkdaşı Azər Mahmudov isə problemi mobil operatorların həll etməli olduğunu düşünür.
Konkret deyə bilməyəcəm sizə üçün, çünki mobil telefon operatoru Azərsel tam müstəqil, düzdür bir cəməsi olsa da, müstəqil fəaliyyət göstərir. Bizim funksiyamız tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirir. Siz mən məsləhət görərdim və təşkil edərdim ki, Azərsel müraciət eləməklə onlardan o imkanlar da var, geniş imkanlar da var, onları yəqin kəlidini tapılır.
Amma Azər Mahmudov əlavə edir ki, Azərsel lisensiya verilərkən bu haqda öhdəlik götürməyib deyə şirkətdən gözdən əllər üçün xüsusi proqram hazırlanmasına və əlavə xidmətlərin göstərilməsini tələb etmək çətindir. Bununla belə nazirliyin əməkdaşı gözdən əllərləri darıxmamağa çağırır. Necə deyərlər, gözdən əllərin istədiyi iki şeydən biri, yəni kompüter proqramlarının hazırlanmasına başlanılıb.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, iyunun 25-dən etibarən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər ANS ÇM-də də qulaq asa bilərsiniz. Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Çəbiran Dilavərlidir.
BP Azərbaycan şirkəti bu ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinə 8,8 milyon baril mənfəət nefti verib. İlin sonuna qədərsə hökumətə 2,9 milyard dollar həcmində mənfəət veriləcək. Şirkətin prezidenti David Woodward'un sözlərinə görə bu il 30 milyon ton neft hasil etmək planlaşdırılır ki, bu da Azərbaycanın son 100 ildəki neft hasilatı tarixində ən yüksək rəqəm olacaq. Cənab Woodward'un sözlərinə görə hazırda Mərkəzi Azəri, Qərbi Azəri və Çıraq platformalarından əldə olunan neft hasilatı da gözləndiyindən artıqdır. David Woodward bildirir ki, Şahdəniz yatağından da ilk qazın yaxın aylarda əldə olunması planlaşdırılır. İkinci mərhələyə gəldikdə isə
Şahdəniz yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi üzrə işlər davam edir. Plan və proqnozlarımıza görə Şahdənizin ikinci mərhələsində ilk qazı 2012-ci ildə əldə edə biləcəyik.
First gas from Shahdəniz stage 2 will be around 2012.
Cənab Woodward Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə daşınması haqqındasa dedi ki, bu 2008-2009-cu illərə planlaşdırılır. İndi də iyulun 21-ni olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 90 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq. Buyur Samirə.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqdəki vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib. İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti açılıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Mətbuat günü ilə bağlı jurnalist qurumları media işçilərini mükafatlandırdılar. Günün əsas xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Bakı və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi rayonlarda gecə qısa müddətli yağış gözlənilir. Sabah Bakıda 23-30, Azərbaycanın başqa rayonlarında 31-36, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 24-25 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər başa çatdı, xəbərləri hazırladılar Samirə Faiq qızı və Kənan Kazımoğlu. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Baha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.